Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 4. januar, vijesti dana. Suzana Radanović, majka stradalog Davida Dragičevića, danas se odazvala pozivu kriminalističke policije radi ispitivanja zbog kako joj se stavlja na teret postojanja osnove sumnje da je izvršila krivično djelo, neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje.
Veoma su ažurni i nadam se da će tu ažurnost pokazati u slučaju ubistva moga djeteta.
Banja Lučka policija podnijela danas Osnovnom sudu u Banja Luci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tri lica, kako se navodi organizator javnog skupa Podrška pravdi za Davida. Optuženi Ale Hodžić danas je u sudu Bosne i Hercegovine negirao krivicu za zločine protiv čovječnosti na području Krajine 1995. godine, za koje ga optužnica tereti zajedno sa Atifom Dudakovićem i još 15 pripadnika i komandanata 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Od nove godine nova poskupljenja u Bosni i Hercegovini.
Zato ne postoji apsolutno nikakvo opravdanje, nažalost nikakvo ni logičko objašnjenje zašto cijene nafte i naftnih derivata u Bosni i Hercegovini rastu kada cijene na svjetskom tržištu opadaju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić kazala da Priština ugrožava regionalnu stabilnost. Očigledno su granice na stolu i sada imamo da za neke Kosovo i Albaniju mogu da budu, a za Republiku Srpsku ne mogu, kazala je Brnabić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, reagujući na ovu izjavu srbijanske premijerke, naveo da granice Bosne i Hercegovine nikako ne mogu biti dovedene u pitanje, nezavisno od toga šta se dešava na granici između Albanije i Kosova. Kancelarija Ujedinjenih naroda za ljudska prava saopštila je danas da ne može da procijeni u kojoj je mjeri pošteno suđenje u Saudijskoj Arabiji povodom ubistva novinara Džamala Kašogija, ali da to u svakom slučaju nije dovoljno. Velika Britanija je veoma zabrinuta zbog Paula Villana, Amerikanca koji ima britansko državljanstvo, koji je u Rusiji optužen za špijunažu, rekao je britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature između -5 i -1 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Suzana Radanović, majka stradalog Davida Dragičevića, danas se odazvala pozivu kriminalističke policije radi ispitivanja zbog kako joj se stavlja na teret postojanja osnove sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. Ne postoji krivično djelo, kaže njen advokat. Informiše Erdoğan Katana.
Majka stradalog Davida Dragičevića, Suzana Radanović, nakon što je na svojoj internet stranici postavila snimak razgovora patologa Željka Karana s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, morala se danas odazvati pozivu sektora kriminalističke policije policijske uprave Banja Luka zbog prijave za neovlašteno snimanje i prisluškivanje. Nakon davanja izjave policiji, Radanović je rekla da su policajci u stanici bili prema njoj korektni.
Veoma su ažurni i nadam se da će tu ažurnost pokazati u slučaju ubistva moga djeteta.
Advokat Milan Malešević kazao je da je Željko Karan jučer podnio krivičnu prijavu protiv Suzane Radanović i da se njegova klijentica ne osjeća krivom.
U slučaju sudskog postupka ona će braniti se pred sudom, tako da nismo u policiji nikakve izjave davali na to i mislim da nema ni potrebe. I očigledno da se ovdje ne radi o izvršenju nikakvog krivičnog djela, odnosno možda jedino o podnošenju lažne prijave za krivično djelo, ali to ćemo vidjeti poslije da li imamo elemente bića tog krivičnog djela.
Nakon protesta grupe Pravda za Davida 30. decembra, banjaluška policija kontinuirano primjenjuje ovlaštenja prema licima za koje tvrdi da su počinjela prekršaje propisane zakonima o javnom redu i miru te javnom okupljanju, kao i prema licima za koje se sumnja da su izvršili krivična djela propisana krivičnim zakonom. Portparolka policijske uprave Banja Luka Marija Markanović potvrdila i da policijski službenici rade na pronalasku drugih lica koja su učestvovala u izvršenju prekršaja i krivičnih djela. Nakon protesta 30. decembra gubi se svaki trag ocu pokojnog Davida, Davoru Dragičeviću, kojeg policija u Republici Srpskoj traži zbog sumnje da je narušavao javni red i mir i da je navodno pripremao nemire. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Već godinama 1. januara pušače u Bosni i Hercegovini dočekuju više cijene cigareta. Ove godine pakla cigareta biće skuplja za 30 feninga u odnosu na prošlu godinu. Uz to moguće i poskupljenje brašna, skuplji vozački ispit i električna energija. Ova praksa građane Sarajeva ne čudi, samo ukazuju da plate i penzije ostaju iste. Slušamo Aidu Đugum.
Prošlu godinu su građani Bosne i Hercegovine ispratili sa poskupljenjima goriva i to nekoliko puta, a u novoj godini dočekuju ih nova. Građani Sarajeva, Ivana, Marko, Haris i Adis o tome kažu.
Teško, pogotovo za ove penzionere.
Zemlji trebaju novac, oni nemaju dovoljno, troše višak i naravno da moraju nekako pare namaknuti. Cigarete ja ne pušim, ali moja žena puši, prema tome benzin je skup sve. Inače život ovdje nije sve skupa i težak, a sve teži i teži.
Sve očekivano. Očito trebamo tražiti kontra želje, da nam bude gore pa će nam biti bolje. Jer mi stalno tražimo bolje, a nama stalno gore.
Pa treba se da poskupi dok građani ne odluče da je vrijeme da stanu u tomu kraju. Tako da neko poskupljuje sve dok mi to satrpimo.
Građani od 1. januara plaćaju cigarete 30 peninga više nego prošle godine, jer se cijene usklađuju sa politikom akciza u Europskoj uniji. No u 2018. godini skoro sve je poskupjelo. Statistika kaže 1,8%. U prošloj godini cijene goriva korigovane su najmanje 5 puta i to svaki put skuplje. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona, objašnjava.
Zato ne postoji apsolutno nikako opravdanje, nažalost nikako ni logičko objašnjenje zašto cijene nafte i naftnih derivata u Bosni i Hercegovini rastu kada cijene na svjetskom tržištu opadaju. Prilično je diskutabilno njihovo ponašanje naftaša, ali isto i državnih institucija koje istina ne mogu kontrolisati, ne mogu narediti da neko snizi cijenu svog proizvoda, ali se mogla povesti oko toga rasprava na parlamentu i tražiti određena obrazloženja od naftne industrije zašto i na osnovu čega su oni povećavali cijene.
Moguće je poskupljenje i brašna jer urod pšenice prošle godine bio je loš. Uprkos tome, Gordana Bulić iz Udruženja potrošača smatra da su cijene namirnica uglavnom stabilne.
Mislim da zahvaljujući visokoj konkurentnosti dosta su cijene stabilne i nismo imali neki značajniji rast tih cijena, značajnije relacije tih cijena u protekloj godini na početku ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od nove godine odlukom vlade Republike Srpske građani tog bosansko-hercegovačkog entiteta uz registraciju vozila plaćaju i novu naknadu. Riječ je o naknadi za zagađivanje sredine. No ono što se zamjera uvedenoj odluci jeste činjenica da nije objašnjeno gdje će biti usmjerena prikupljena sredstva. Više u priči Milorada Milojevića.
Vlasnici novih automobila platit će uz registraciju i 5 maraka ekološke takse. Oni koji imaju starija vozila morat će platiti i do 25 maraka u zavisnosti od vrste motora, kubikaže ili godine proizvodnje. Vlasnici kamiona plaćat će taksu i do 50 maraka. U odluci vlade Republike Srpske od 6. decembra ističe se da se naknada naplaćuje jednom godišnje u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha. No u odluci se nigdje ne pominje za koje namjene će ići prikupljena sredstva, primjećuje ekonomista Damir Miljević.
Ono što je interesantno da nigdje u toj odluci se ne spominje zašto će se ta sredstva za koja se pretpostavlja da će biti na nivou godine negdje preko 7 miliona maraka biti utrošeni. Tako da ostaje sumnja da će, kao i mnogim drugim slučajevima, taj novac otići u opšti budžet i biti potrošen mimo namjena za koje bi trebao biti utrošen.
Drugi problem, dodaje Miljević, o kome se očito nije ni razmišljalo, jeste činjenica da će odluka pogoditi najsiromašnije slojeve stanovništva.
Još jedan udar na džepove i to najsiromašnijih građana u Republici Srpskoj, s obzirom da oni voze najstarija vozila koja najviše zagađuju čovjekovu okolinu.
Iz Udruženja potrošača Don saopšteno je kako još uvijek nismo na nivou, da se o promjenama cijena raspravlja mnogo ranije, te da u razgovore budu uključena i udruženja koja bi govorila u ime potrošača. Banja Lučani, Nebojša i Žarko smatraju da je nova naknada bespotrebna.
Dobro je to uvesti u finim zemljama, ali ovdje ja ne znam. Tako su natovarili toliko izdatke, stanovništvo ne može to da podnese.
Pa nije ovo željezara, velike gluposti, veliki namet. Evo i struje sve, ja ne znam kako će ovo da bude i kako će ovo narod da preživi, apsolutno.
No ni tu nije kraj kada je ekologija u pitanju. Već januarski računi za struju u Republici Srpskoj također će biti veći, jer je povećana naknada za obnovljive izvore električne energije za oko 44%. Pa bi prosječan račun za struju mogao biti veći u prosjeku između 2,5 i 3 marke. U Centru za životnu sredinu zatražili su od entitetske vlade odgovore na šta će biti utrošena prikupljena sredstva od ekoloških taksi za registrovana vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nova godina i stari problemi u Unsko-sanskom kantonu. Upravni odbor sindikata doktora medicine i stomatologije ovog kantona danas će odlučiti o datumu kada će stupiti u generalni štrajk. Već ranije su i prosvjetni radnici ovog kantona najavili da krajem mjeseca idu u generalni štrajk, informiše Dženita Duraković.
Kako su to i najavili pred sam kraj prošle godine, sindikat doktora medicine i stomatologije proveo je potrebne procedure i stupit će u generalni štrajk. Razlog nepoštivanje kolektivnog ugovora. Dr. Nedim Kurtagić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona.
Pa strukovni sindikat je nezadovoljan u prvom redu što nisu ispoštovane, znači zakonski utemeljene preostale odredbe kolektivnog ugovora za doktora medicine i stomatologije koji smo potpisali unazad godinu dana. Znači, bilo je vremena, molim da se to ispuni do 11. mjeseca kada je trebao biti koeficijent stručnih poslova za doktora medicine i stomatologije biti povećan za 0,5%. Jedan mali broj zdravstvenih ustanova je to uradio, međutim u najvećem broju ustanova to nije ispoštovano.
Doktor Amir Rekić, predsjednik sindikata kantonalne bolnice.
Naš advokat sindikata je već svim ustanovama i ministarstvu uputio i opomene pred tužbu. Radimo po zakonu da bi štrajk mogao biti legalan.
U sindikatu koji broji oko 300 članova kažu kako su u ranijim pregovorima koji su doveli do potpisivanja kolektivnog ugovora bili fleksibilni i korektni, ali da većina zdravstvenih ustanova, odnosno menadžment istih, nije ispoštovao svoje obaveze.
Tu poveća je satce u Sarajevu, ali mi nismo istirali tim satcima što imaju i veće satce u drugim kantonima, pa i veće koeficijente. Da smo realno korektno primjerno situaciju smo pregovarali i potpisali kolektivu koji je bio odgovoran, kompetentan, trebalo je da pozove na razgovor i da se gleda da se to ispuni. Ne mogu direktor zdravstvene ustanove raditi što hoće, ne kritički zapošljavati, ne znam šta sve drugo, a da ne ispunjavaju ono osnovno što treba.
Doktor Kurtagić dodaje da pacijenti neće biti uskraćeni tokom trajanja štrajka.
Znači, po zakonu štrajku, svi pacijenti koji su životno ugroženi, naravno neće biti vraćeni, bit će zbrinuti.
O datumu otpočinjanja generalnog štrajka odlučit će danas na sjednici upravnog odbora sindikata, a generalni štrajk su ranije za posljednju sedmicu zimskog raspusta najavili i prosvjetni radnici ovog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Zbog stalnih padavina snijega u Bosni i Hercegovini otežano kretanje automobilima, a povećan broj povreda pješaka zbog poledice.
Sinoć do 8 sati su u našu ambulantu za povrede javilo 7 pacijenata i bilo je i na terenu nešto. Znači, uglavnom je povećan broj.
Većinu praznika Sulejman Borčak iz sela Šuljici kod Foče provodi sam. Njegove želje u novoj godini su skromne, da dobije pravo na zdravstveno osiguranje i bilo kakvu mjesečnu naknadu. Lakše mu je, kaže, kad ne gleda televiziju.
Uši opuzo će od ovi naši laži i od ovi političara i ovo, ja ne znam šta je ovo, kako vode u zemlju. Meni se čini da bi tri babe da se sastanu, nešto bi izmislile i dogovorile se.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Nova demokratska većina u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država izglasala je dvije mjere za izlazak iz blokade američke administracije koje po svoj prilici neće naići na zeleno svjetlo predsjednika Donalda Trumpa koji zahtjeva 5 milijardi dolara za gradnju zida na meksičkoj granici. Slušamo Dragana Štavljanina.
Predstavnički dom je odobrio dva privremena dokumenta o finansiranju koja bi omogućila ponovno otvaranje dela administracije, istovremeno ostavljajući prostor za kompromis o kontroli ilegalne migracije. Nancy Pelosi, koja je ponovo izabrana za predsjedavajuću predstavničkog doma, rekla je da želi da odblokira američku vladu, ali da neće podržati izgradnju zida, nazvavši tu inicijativu nemoralnom.
So we're just saying, let's make it easy for you.
Mi upravo kažemo da bi vam olakšali, deblokirajte rad vlade. Hajde da ozbiljno razgovaramo kako da zaštitimo naše granice. Poslušajmo ljude koji znaju o čemu govore. Predsjednik ne može da drži kao taoce zaposlene u administraciji zato što želi zid koji nije efikasan u smislu cilja koji treba da postigne, kao i cijene koja treba da se plati. Predsjednik kaže da će Meksiko to da plati. Hajde da se suočimo sa realnošću. Meksiko neće platiti ovaj zid.
Međutim, Trump je poručio da neće odustati.
Without a wall you cannot have border security.
Bez zida ne možete imati sigurnost granica, bez veoma snažne barijere. Nazovite to kako hoćete, ali bez zida to neće funkcionisati. Možete videti na društvenim mrežama kako hiljade ljudi prelaze preko granice. Korišćenje dronova i drugih senzora je u redu, ali to neće rešiti problem koji ova zemlja ima. The problems
that this country has. Delimična blokada rada saveznih organa u SAD-u traje od 22. decembra i već je četvrta najduža do sada. Po prvi put se protegla od starog do novog saziva Kongresa. Najavljeno je da će Trump nastaviti razgovore sa liderima demokrata i republikanaca u petak. Nancy Pelosi uputila je pismo Trumpu pozivajući ga da održi govor o stanju nacije na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa 29. januara. Ona je već bila predsedavajuća predstavničkog doma 2007. do 2010. i tada je bila prva žena u američkoj istoriji na toj funkciji. Posebno sam ponosna na to što sam žena na čelu predstavničkog doma, koji obeležava 100. godinu od kako žene imaju pravo glasa, istakla je Pelosijeva. Ona je naglasila činjenicu da u američkom kongresu sada ima više od 100 žena, što je najviše u istoriji.
Iz regije. Naredne sedmice Makedoniju čeka posljednja faza usvajanja izmjena Ustava koje će omogućiti provođenje dogovora sa Grčkom, a kojem je riješen višedecenijski spor o imenu Makedonije i odblokiran evropski put te zemlje. Radi se o 4 amandmana na Ustav koji proizilaze iz dogovora o promjeni imena države u Republika Sjeverna Makedonija. Iz Skoplja detalje donosi Blagoja Kuzmanovski.
Posljednja faza ustavnih izmjena počinje u sredu, 9. januara, kada će za prihvatanje amandmana biti neophodna dvotrećinska većina, odnosno glasovi 80 poslanika u 120 članom parlamentu. To može biti problem, jer prema izjavama premijera Zorana Zajeva od pre nekoliko dana, do sada je izvesno da će 76 poslanika glasati za ustavne izmjene. U međuvremenu je donesen zakon o amnestiji za krvave događaje u Sobranju 27. aprila 2017. godine, a nakon toga su odobrene i izmjene u krivičnom zakoniku, što mnogi u javnosti tumače kao ispunjavanje želja određenih poslanika da bi oni glasali za ustavne izmjene, odnosno za 4 amandmana Ustava koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o promjeni imena države u Republika Sjeverna Makedonija. Poslije tih promjena u zakonima, 15. januara suđenje o nasilju u parlamentu će se nastaviti za 18 od ukupno 33 osumnjičenih jer su ostali amnestirani. Na posljednjoj preskonferenciji Zaev je rekao da vjeruje da je doneseno kvalitetno zakonsko rješenje koje je pozdravila i Evropska unija, ističući da Makedoniji treba pomirenje zbog ostvarenja strateških interesa, članstvo u Evropsku uniju i NATO-u. Poruka pomirenja preko zakona o amnestiji o onome što se desilo 27. aprila je samo početak. Kada smo se pomirili sa svetom i sa našim susjedima, zar ne treba da se pomirimo i kod kuće? Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Skupštini opštine Teslić pokrenuta inicijativa za smjenu načelnika Milana Miličevića iz Srpske demokratske stranke. Proceduru za opoziv Miličevića pokrenuli su odbornici predvođeni SNSD-om. Protiv inicijative je klub SDS-a gdje kažu da je sve nastavak političkog nasilja nove skupštinske većine. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Krajnju odluku će donijeti građani opštine Teslić, kaže opštinski načelnik Milan Miličević, koji je njihovo povjerenje dobio 2012. i 2016. godine i tako postao prvi načelnik koji je potvrdio mandat u Tesliću. Nakon pokretanja procedure za njegov opoziv, Miličević kaže da se, citiramo, ne želi valjati u političkom blatu sa svojim protivnicima.
Oni koji se valjaju u tom političkom blatu, neka se valjaju sami. To su prije svega ovi koji su izglasali ovu inicijativu opoziv načelnika, odnosno njihovi mentori. Ja sa takvim ne želim da budem u istom blatu i nikad nisam ni želio.
Pokretači procedure za smjenu načelnika navode da on, pored ostalog, nije sprovodio skupštinske odluke, niti realizovao ugovorene investicije, te da je raspisivao neplanirane javne pozive. Šef kluba odbornika SNSD-a Mišo Stojanović.
Nismo bili zadovoljni radom načelnika u prethodne dvije godine. Grupa odbornika, koja sada broji više od 20 odbornika, inicijativu potpisala. Mi smo naveli 14 razloga razloga, nijedan od tih razloga nije izmišljen. Većina tih razloga je navedena i u negativnom zaključku o sprovođenju preporuka na osnovu revizije finansijskih izveštaja opštine Tešić za 2015. godinu.
Odbornik SDS-a u Tešiću Milan Kasapović kaže da se radi o novom pokušaju smjene kadrova te stranke, te podsjeća da je ranije takve odluke skupštinske većine na čelu sa SNSD-om u lokalnoj upravi i javnim ustanovama zbog nezakonitosti poništio nadležni sud.
Ova skupštinska većina ne izražava volju naroda, odnosno birača. Razlozi koji su navedeni u toj inicijativi nisu stvarni odraz stanja. Političko nasilje već duže vrijeme imamo na sednicama skupštine opštine Teslić.
Još jednom Milan Miličević.
Sve ocjene koje su navedene tamo, odnosno razlozi za opoziv načelnika, su paušalne ocjene koje su formalno stavljene, koje nemaju utemeljenje ni u mom radu, ni u zakonu, ali o tom potom, o tome ću se izjasniti, kažem opet, onih koji su me i birali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Zbog stalnih padavina snijega u Bosni i Hercegovini otežano je kretanje automobilima, a povećani broj povreda pješaka zbog poledice. Također za narednu sedmicu najavljene su nove padavine. Slušamo Maju Nikolić.
Građani Sarajeva, iako radosni zbog snijega, ipak se žale na poledicu i ceste koje se ne čiste adekvatno, što ugrožava promet. Pitali smo vozača Darija kako je voziti sarajevskim cestama.
Pa iznenadi nas, januar, logično je. Ne znam šta vam je tu jasno.
Kako ste sa autom prolazili?
Pa prolazim ko body miller, ono, idemo slalom, skija, to snalazimo se kako stignemo.
Građani Sarajeva muče se s poledicom, tvrde da trotoari niti gradska naselja uopće nisu očišćena. Fabijan i Mirad.
Ne, ja sam poprilično mlad čovjek, mene to ne tiče toliko, ali ono što sam ja sad shvatio, živim Mahalima i tamo stvarno sve je klizavo, ne može se dobro hodat. Za starije ljude stvarno mislim da je to problematično, čak i opasno.
Ja sam neki dan pao. Čuo sam da je u Sarajevu bilo polomljeni i stariji ljudi čak. Lud, zbunje normalan. Oslikava naše stanje baš.
I u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo bilježe povećan broj pacijenata s ozljedama uzrokovanih poledicom. Doktorica Zakira Pašić.
Sinoć do 8 sati su u našu ambulantu za povrede javilo 7 pacijenata i bilo je i na terenu nešto. Znači, uglavnom je povećan broj. Pa znači, oni koji ne moraju da ne izlaziti u onim ranim, jučarnim ili večernjim satima kad je klizavije.
Iako su danas ceste uglavnom prohodne, Vaso Tomić iz poduzeća Putevi Republike Srpske kaže da vjetar na određenim dionicama poput Romanije vozačima pravi problem.
Pošto postoje veliki vjetrovi na određenim dijelovima terena, mi imamo problema sa nanosima, s tim da sigurno je sve dovedeno u ispravno stanje i sada svi putevi prohodni.
U civilnoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine upozoravaju da su za naredni tjedan najavljene nove padavine, što bi također moglo uzrokovati nove probleme vozačima u Federaciji. Fahrudin Solak.
Mi smo u stalnoj vezi sa kolegama iz Hidrometeorološkog zavoda. Poduzimamo sve one potrebne radnje. Evo, očekujemo tu negdje možda i do pola metra u nekim gradskim sredinama na snijeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Većinu praznika Sulejman Borčak iz sela Šuljici kod Foče provodi sam. Njegove želje u novoj godini su skromne, da dobije pravo na zdravstveno osiguranje i bilo kakvu mjesečnu naknadu. Slušamo Alena Bajramovića.
Ovu novu godinu, kao i mnoge prethodne praznike, Sulejman Borčak dočekao je sam u selu u kojem je nekada živjelo oko 40 porodica.
Stari, ako imaš šta pojesti, popiti, napravi sam sebi, bravi sam sebi. Čovjek samo se uzda u Boga i u zdravlje, da se zdravo i drugo ništa.
Psi, Bobi i Brnjo, konj Zekan, nekoliko mačaka i 20 ovaca jedino su Sulejmanovo društvo u selu u kojem ruševine kuća još podsjećaju na 90. godine. Vjerovatno bi i njegova kuća bila u istom stanju da u njenoj blizini nije napravio kolibu, a onda je pomoć stigla neočekivano.
Od ovih naših, od Federacije, od Srpske Republike nikad ništa dobio nisam. Ono sam od svoje sredstava bio napravljen ondje, on sam živio. I slučajno su ovi naišli ta neka austrijska, na iduše vodi, neka žena, dobra žena i Uze me odmah tu godinu 2000, tako sreće da sam dobio tu kuću.
Bez pomoći djece koja žive u Sarajevu ne bi imao ni hrane jer nema dovoljno radnog staža da ostvari pravo na penziju. Sulejman nema ni zdravstveno osiguranje, ali je ipak odlučio da se vrati u udaljeno, zimi i teže pristupačno selo. Za 10 godina u Sarajevo je otišao samo 5 puta.
Svak me za živ čudi kako. Ne bi mi bilo toliko to sve ni neprijatno ni dosadno, ali pojede ima neka nepravda i ovi jadi. Niko živ da dođe da upita, toliko sam tu, ne samo mene, nego ima prekoljeta ljudi, da dođe da upita šta radite, kako živite, ima ništa. I sad navodno me odobrili naki 2200 da kupim 10 ovaca. I bio neki dan u Sarajevo, potpisao taj ugovor, kaže mi leću to do nove godine. Ali neće nemoj mi, kaže, ići, moraš, kaže, napraviti ugovor s čovjekom, otkog ćeš ovce kupiti. Ja napravi ugovor s čovjekom, kupio ovce, a para nema sam, nisu mi te pare legle da platim čovjeku.
Nedavno je priključio i televiziju, ali čini mu se da mu je lakše bilo dok nije gledao dnevnike.
Uše opuzoše od ovi naši laži i od ovi policara i ovo, ja ne znam šta je ovo, kako vode u zemlju. Meni se čini da bi 3 babe da se sastanu, nešto bi izmislile i dogovorile se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Mostarski teatar mladih, inače nezavisno pozorište koje u 2019. godini obilježava 45 godina postojanja i u ovoj godini planira odigrati 250 predstava, raditi na najmanje 3 premijere, a autorski projekti će kao i do sada tretirati aktuelnu društvenu stvarnost. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
I u prošloj godini Mostarski teatar mladih uspio je doći u preko 100 mjesta širom Bosne i Hercegovine i doprijeti do publike koje pozorište nije uvijek dostupno. Umjetnički direktor MTM-a Sead Đulić je, rezimirajući 2018. godinu, naglasio.
Mostarski teatar mladih izveo je 269 predstava i drugih programa. Učestvovao je na 23 festivala. Sa tih festivala donijeli smo 17 nagrada. Realizirali smo 5 premijera, od kojih su 2 koprodukcije.
Što se tiče prošle godine, umjetnički savjet MTM-a odlučio je da za 2018. godinu godišnja nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u predstavama MTM-a bude dodijeljena kolektivno za 8 članova ansambla predstave Uspavanka za Mladenku. Sead Đulić.
Tako da ćemo tu nagradu uručiti nakon izvedbe Uspavanke za Mladenku 18. ovog mjeseca, kada će na predstavi biti članovi porodica stradalih u Grabovi, pa će to biti jedan i tako emotivan susret.
O planovima za 2019. godinu umjetnički direktor MTM-a Sead Đulić kazao je kako namjeravaju odigrati 250 predstava, te da repertoar, osim autorskih projekata, bude oslonjen na klasičnu dramsku literaturu poput Čehovljevog Galeba, Calderonovog dijela Život je san, te Šekspirovog Richarda III. Đulić je kazao i kako je stanje u oblasti kulture u HN kantonu katastrofalno, da se ulaže mnogo manje u poređenju sa nekim drugim dijelovima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Od 9. do 16. februara u Sarajevu, istočnom Sarajevu, održava se Evropski omladinski festival Mladih EJOF. Na njemu će nastupiti preko 1600 takmičara u dobi od 14 do 18 godina, dolaze iz 46 zemalja. Ovo je najveći sportski događaj koji je organizovan u Bosni i Hercegovini nakon zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Ivan Katavić.
Nešto više od mjesec dana ostalo je do početka Evropske olimpijade mladih. Natjecanja će biti održana u 8 disciplina, odnosno 8 sportova raspoređenih na 7 borilišta. Ovaj događaj znači će mnogo za gradove domaćine, ali i za zemlju u cijelosti, kaže direktor EJOF-a Senahit Godinjak.
Mi danas imamo faktički 8 prvenstava Europe u različitim sportovim disciplinama i to će biti sigurno jedna velika ulazna karta da se pojedinačno sportske federacije i dalje odluče povjeravati Bosni i Hercegovini, njenim savezima, organizaciju velikih sportskih takmičenja.
Svečana ceremonija otvaranja festivala dogodit će se na Olimpijskom stadionu Koševo, a ceremonija zatvaranja na nogometnom stadionu Slavija u istočnom Sarajevu. U organizaciju samog događaja uloženo je mnogo novca, osobito za adaptaciju postojećih i izgradnju novih borilišta, kaže gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Ta sredstva za infrastrukturu su bila, kad je Republika Srpska u pitanju, 2,5 miliona konvertibilnih maraka kojima su se spremala borilišta dvorišta na Jahorini za alpsko skijanje, na dvorištima za biatlon za nordijsko skijanje i montaža vještačkog leda u dvorani Peki na Palama za disciplinu karling.
Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
Ovaj događaj zajednički realizuju istočno Sarajevo i grad Sarajevo. To je za nas jako važno jer na taj način prestaje da postoji jedna ta nevidljiva granica koja postoji između dva grada.
Za EOF 2019 bit će angažirano preko 1200 volontera. Službena maskota festivala je Grudi, koju je osmislila agencija iz istočnog Sarajeva Vizija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.